Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, slušate Dionis emisiju za ljubitelje života. U potrazi za uživanjem i lepotom našeg zaštitnika Dionisa ove nedelje privukli su planina Tara, reka Drina i dobra knjiga. Zašto da odete na fotosafari Tara, ko će vas voditi kroz prirodne labirinte ove po lepoti čuvane planine? Šta ćete sve moći da slikate i kako već sada sebi da obezbedite mesto u jednom od eko kampova na ovom atraktivnom prostoru Tare, Drine i Perućca? Pričat će vam danas Boriša Čolić, rukovodilac službe za informisanje i promociju vrednosti Nacionalnog parka Tara i Petar Stakić, programski direktor Asocijacije Sport za sve. A zatim će nam vrata svoje 200 godine stare biblioteke otvoriti Viktor Lazić. Ostanite sa nama.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. La ta 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 ta.
Science book.
French I took.
Yeah,
but I do know that
I love you,
and I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
Dobar dan, slušate Dionis. Rekla sam šta su danas teme, ko su naši gosti i želim dobar dan Boriši Čoliću, rukovodiocu službe za informisanje u Nacionalnom parku Tara i Petru Stakiću, programskom direktoru Asocijacije Sport za sve. Dobrodošli i hvala vam što ste donali dah vetra sa Tare i Drine. Recite mi za početak, kad je Tara najlepša?
Nacionalni park Tara, što je pravi naziv planine Tare, je lep u svakom periodu. Ja najviše volim upravo ovaj period na Tari, a to znači jesen.
Jesen, dobro. Dobro, recite nam vi, Petre, koji vi period na Tari volite, kad je vama Tara najlepša?
Takođe jesen, moram da priznam, ja sam se upravo pre 48 sati vratio odande i išao sam malo da udahnem dahte jeseni, hiljade boja koje sam doživio na jezeru, dakle jesen je posve neobično, mada sam tamo uglavnom tokom leta, ali moram da kažem to da svakogodišnje doba tamo ima neko specifičnosti i lepotu i budite uvereni da bih mogao da dam argumente za svakogodišnje doba da je baš najlepše. Ali evo, predeljujem se za jesen.
Najavili smo fotosafari Tara. Krenemo ka Tari.
Sam fotosafari Tara je pre svega jedna promotivna manifestacija čiji je cilj da što više fotografa dovede na Taru makar prvi put i makar prvi put uz našu pomoć da obiđu one najatraktivnije lokacije. Već drugi, treći, svaki naredni put mi ćemo im sve manje trebati. Sami će već otkrivati šta je za njih najlepše na Tari, koji period dana ili godine za njih najpovoljniji za fotografisanje, a to je u stvari svrha svega.
A od čega se razlikuje fotosafari koji sada vi organizujete od bilo kog dolaska nekog pojedinca na Taru i njegove želje da slika Taru dok uživa na Tari u bilo čemu?
Danas je fotoaparat svakom dostupan, danas ogroman broj ljudi fotografiše, međutim, mi kao upravljači celog tog područja nad plasiranjem kasnije tih fotografija, od koje mnoge nisu samo za privatnu arhivu, već se objavljuju na različitim sajtovima, onda ljudi sa svojim radovima konkurišu na nekim konkursima i mimo našeg znanja i mimo neke osmišljene akcije kojim bi se, po našem mišljenju, vrednosti Tare mnogo bolje prikazale.
Petre, rekao ste malo pre da vam je još u plućima vazduh Tare i Drine. Mnogo volite taj predeo?
Volim, zaista sam jedan od zaljubljenika Tare i moram da kažem da ta ljubav datira još iz nekih studentskih dana, pre mnogo godina. Dakle, 40 godina sam već tamo i gotovo da nema godišnjeg doba da ne provedem toku jedne godine nekoliko dana, pa evo moram da kažem da ovog puta onaj deo službeni na ovom našem ekorekreativnom kampu, kada sam proveo tokom jula, avgusta sa 66 dana. S jedne strane je to neki posao vezan za organizaciju ekorekreativnog kampa, a s druge strane volim ponekad da pobegnem onda kada mi se smuči Beograd i kada ne mogu da slušam više ni radio, ni televiziju, ni da čitam novine, onda volim da pobegnem u onu tišinu, jednostavno da čujem zvuk tišine. I neke ljude koje vodim sa sobom, onda im kažem, zastanite malo, jer čujete? Ne, kažem, ne čujemo. E, slušajte tišinu. Dakle, neka priča od te boje prirode do te lepote Drine i te neke priče pretvaramo i na neki način multipliciramo taj broj zaljubljenika u prirodu.
Čula sam vas kako kažete, ako treba da biram između Hiltona ili Eko Kampa Džanići, biram Džanići.
Imao sam prilike da u rekreaciji budem na mnogim kontinentima i da izučavam taj deo. Moram da kažem da sam bio u tim najboljim hotelima, ali uvek ću pre da izaberem šator u okviru Nacionalnog parka Tare i da budem u toj lepoti prirode. To verovatno čovjek mora da ima srce i dušu da to može da oseti. Ima onih koji dođu pa plaše se malo, ali koji su prvi put a borave u šatoru i onda im je to malo teško. Ali već kad prođe jedna noć, već sledeći put, naviću samo jedan primjer, pre nekih 20 godina ili nešto više, jedna gospođa je došla i bila je sa nama, prvi put je bila tako u toj divljini. I rekla je, molim vas, ja bih želela da idem sutra kući. Ja sam rekao, gospođo, ostanite još jedan dan, 24 sata, da ostite tu lepotu, bilo je sunčan dan, pored te logorske vatre i tako. Znate koliko je ostala? Došla je na 7 dana, ostala je 4 nedelje.
Da, bio je važan taj još jedan dan dodatno da se razume i da se polako uplovi u tu neku drugu priču, mir, tišinu, lepotu, znači zvukove životinja. Hajde sad da mi da krenemo na taj safari, kao da smo tamo. Dakle, šta ćete pokazati, šta će moći da se slika, koji su tu predeli Tare, je li to već sve poznato unapred i da li ušte postoji neki delovi planine koji nisu viđeni, koji nisu otkriveni, koji čekaju da ih neko vidi, da ih slika i da ih predstavi svetu?
Ima delova Tare koji nisu lako dostupni. Postoje neki delovi gde još uvek ljudska noga nije kročila. Ti predeli ili ti delovi, mikrolokaliteti, jednostavno nisu dostupni ni fotografima, niti bilo kome drugom.
Thank you.
Petre, kažete eko kampovi. Šta je to eko kamp? Kako to izgleda?
U Srbiji postoji veliki broj mesta na kojima ljudi mogu postaviti svoje šatore, svoje kamp prikolice i takođe postoji veliki broj mesta gde se u određenim školama ili nekim salama ili nekim kućama organizuju kampovi. Tu moramo da pravimo razliku od sportskih kampova do ovakve vrste kampa koji su ekološko-rekreativni kamp. Upravo tako smo ih nazvali iz dva razloga. Jedan je pošto ti kampovi su važni sa aspekta programa. Veliki broj programa se odvija kod nas, konkretno u kampu na lokalitetu Đanići, kraj jezera Pevčac. A sa druge strane, dakle, ovaj prvi je programski deo, a drugi je ekološki, gde upravo učesnici kampa stiču neka znanja i direktno daju svoj doprinos sakupljajući. Na jezeru ima, eto da kažem, tih nekih otpadaka, plastičnih flaša i tako dalje. Svaki učesnik tog našeg kampa ima obavezu svakodnevno da bar jednu vreću pokupi. Pokušavamo da damo aktivan doprinos, zbog toga je to ekološki deo, ali i zbog tih nekih ekoloških radionica koje pokušavamo da damo neka saznanja i znanja učesnicima šta mogu i šta treba da urade u očuvanju prirode.
Kako izgleda jedan dan u ekološkom kampu?
Pre svega da kažem da se ovaj ekološko-rekreativni kamp nalazi na 7. kilometru od hidroelektrane Bajina Bašta. Vi znate da reka Drina, koja je pregrađena već 50 godina kod Višegrada, i drugi deo, druga brana je ovde u Perućcu, to je nekih 54 kilometra, to je jezero Perućac. Mi smo na 7. kilometru od hidroelektrane Bajina Bašta u jednom selu koje se zove Đanić, to je srpsko selo koje je iseljeno pre 50 godina kada je pravljeno ovo jezero. Dakle, nema puta do njega, samo se čamcima se može doći i tu boravimo i postavljamo, zahvaljujući uslovima koje dobijemo od Zavoda za zaštitu prirode i nacionalnog parka, gde strogo moramo da čuvamo prirodu i da ta dva meseca koje provedemo tamo zaista damo pun doprinos da to ostane onako kako ga i nađemo. Postave se šatori, agregati, pumpe, od bojkaškog igrališta pa do desetine čamaca, kanoa, kajaka. Tamo borave studenti fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, studenti učiteljskog fakulteta, rekreativci, omladina i oni koji žele da borave. To znači, zavisno od smene, imamo i programa. Dakle, od neke male škole alpinizma do tura, gde u toku dana mogu preći studenti više od 25 kilometara pešačići po tim lepotama do Predovog krsta, Biljaške stene, dakle, Potari, Planini zvijezda, učenje vožnje kajaka, kanua, gumenih čamaca, upravljanje motornim čamcem, plivanja i organizacije boravka pored Logorske vatre, preživljavanje u prirodi, ishrane u prirodi. Dakle, od ranog jutra do kasno uveče studenti i drugi imaju neku aktivnost koja im se nudi. Šta će izabrati? Ovi koji su rekreativci, oni mogu i da biraju. Studenti imaju program koji traje od ranog jutra do kasno uveče.
Malo pre je rekao Petar kako se jedna gospođa uplašila, pa je sutradan se malo primirila i ostala jako dugo. Uplašiti se na planini nije ništa čudno i mislim da je potpuno normalno i da je čak i neophodno. Šta može na Tari da nas uplaši?
Područje Nacionalnog parka Tara je prilično pitomo, ako se ne računaju okomitalitice kanjona Drine ili klisure, rečica, prače, dervente, rzava i tako dalje. Oprez je neophodan iz više razloga. Pre svega, prisustvo brojne faune, u kojima je mnoštvo i zveri.
Zveri. Koliko su zveri bezbedno daleko od ljudi kada smo u kampu, kada smo u Mitrovcu na Tari, kada smo na bilo kojoj lokaciji, urbano, uslovno rečeno, u nekoj kući na Tari, koliko smo potpuno bezbedni?
Treba imati u vidu da su zveri na Tari na svom terenu. One su kod svoje kuće. Ne samo zveri, nego i ptice, i ribe, i zmije i tako dalje. Mi smo uljezi. Bilo mi koji radimo u javnom preduzeću Nacionalni park Tara, bilo turistički posetioci Tare. Znači, kompromis je neminovan. Tara je prilično bezbedna planina, prilično pitoma planina i tu zaista nema razloga za preteran strah.
Može li čovek da krene šumom da ide i da istražuje i da naleti na medveda?
Može da krene slobodno šumom da šeta, ali malo pre sam, i vi ste pomenuli, ja sam potvrdio, oprez nije na odmet, nikada nije na odmet, iz prostog razloga što ako se previše udaljete od turističkih centara ili idete neobeleženim stazama, može da se desi da se naiđe na medveda, ne daj Bože na mečku sa mečićima, može Boga mi da se nagazi i na poneku zmiju. Tako da oprez mora da postoji. Šta je rešenje? Mi, da bi na neki način upozorili turiste, okoliko ove godine smo postavili table upozorenja da postoji mogućnost, populacija medveda se povećala, postoje hranilišta na tari, znači ne valja se samostalno kretati baš u blizini hranilišta. Da se zaputi porodica, da ode na hranilište medveda, to zaista nije preporučivo. Ali šetati se obeleženim stazama, do sada nismo imali nekih ozbiljnih problema u tom smislu. Bilo je prijava da su videli u šumi ili medvede ili vukove ili tako srne, svakako što je lepo videti. Uplaše se ljudi kad ih vidi, nije bilo slučajeva da su imali bliski susret treće vrste, da tako kažem.
Here comes the sun.
Tokom prošlogodišnjeg fotosafarija Tara 2015. mi smo nastojali da učesnicima pokažemo kompletnu Taru. Bila je primedba posle toga od strane pojedinih učesnika da su dobar deo vremena, u periodu kad su inače dani veoma kratki, da su proveli u automobilima. Mi smo kao organizatori smo naravno uvažili tu sugestiju. Ove godine prepustit ćemo ljudima malo više slobode. Ti koji su već prošle godine se upoznali donekle sa Tarom, ono što ih bude najviše zanimalo, to će im biti omogućeno da fotografišu i da u fotografisanju provedu što više vremena. Tu manifestaciju ne organizujemo sa namerom da dobijemo ne znam koliko umetničkih fotografija. Naravno, bit će tu veoma uspelih fotografija, ali fotografija kao i svaka umetnost je pre svega individualni stvaralački čin. Naša namera je da fotografima, i to prevashodno majstorima fotografije, pokažemo taru i da iz toga dobijemo što kvalitetnije snimke.
Malo pre ste mi pričali kako u toj tišini koja se čuje, dakle toliko je jaka tišina, kada čujete srndaća, ili vam remeti nešto ili je on sastavni deo te tišine?
On je sastavni deo te prirode i kako je Boriša rekao malo pre, mi smo tamo gosti. Dakle, mi smo uticali da se oni uklone sa teritorije gde su inače 10 meseci, u taj deo eko kampa, kad mi nismo tu, životinje tu dolaze da jedu, piju vodu i tako dalje. I nama ne smetaju. Ja uživam u tome kad ga čujemo, oni dolaze na vodu recimo u 3:30 ujutru. 4 ujutru pa se javi. Ali nekad imam da neko od novih koji borave tu pa ne razlikuje šta je srndaća, šta je medved, pa onda kaže ja o medvedu, tako dalje. Mi kažemo nije, nema straha, to je srndać i tako dalje. Ali lepo čuti zvuk, kad vi čujete uveče se javi sova koja kreće u lov, javi se puh, vidite, javi se lisica, javi se, ta priroda živi svoj život i onda neke stvari na osnovu nekih zvukova možemo i prepoznati kakav će biti naredni dan. Recimo čujemo kada cvrčci se jave i najavljuju onako glasno, znam da će biti lepo vreme. Tako, mislim, po prirodi umete nekada da prepoznate šta, kakvo vreme dolazi. Dakle, ovo o čemu je Boriša govorio, oprez mora da postoji, ali nikad i ne treba da čovjek ima neki bezrazložan strah. Evo, kažem, ja sam 4 decenije već tamo, ima naravno zmija i poskoka i raznih buba, ali se u kampu nikada nije desilo da je neko bio jedan. I ako mi kad uhvatimo nekog poskoka, pokažemo ga. Pokažemo i pustimo ga posle toga. On je, naravno, opasna zverka, ali mi nastojimo da uz pomoć firme jedne koja nam radi, zalijemo taj deo oko kampa, tako da zmije osete to i beže. I beže životinje od zvukova. Ljudi proizvode suviše buke i životinje se plaše i sklanjaju se.
See some
Slušate i dalje Dionis, emisiju za ljubitelje života, a sa nama je sada Viktor Lazić. On je srpski putopisac, advokat, doktorant kineskog prava, licencirani turistički vodič, ambasador Srpskog bibliografskog društva, spoljni saradnik Geografskog instituta Jovan Cvić pri SANU i tako dalje i tako dalje. I to bi sigurno bilo dovoljno da uopšte ne izlazi iz studija Radio Beograda 2 i emisije Dionis. Ali danas, ti koji će otvaranja sajma knjiga, Viktor će nam otvoriti vrata svoje 200 godina stare biblioteke. Dobar dan, Viktore.
Dobar dan.
Kada si imao 9 godina, nasledio si kao deveta generacija 200 godina staru porodičnu biblioteku Lasić. Možeš li da se vratiš u to vreme i da nam kažeš šta je tog momenta, kako je to izgledalo u tvojoj porodici? Jer je to bio neki obično formalno nasledno pravni čin, ili si ti već tada znao kako si ti dečak pred kojim stoji neka velika obaveza i nešto veliko je dobio i nasledio?
Pa to se dogodilo vrlo spontano i nije se dogodilo tako, da kažem, odjedanput. Naravno, taj sam čin je za mene bio jako dirljiv, ali moram da kažem, da ispričam kako je došlo uopšte do toga. Mm-hmm. Pošto sam ja jedan od mnogobrojnih naslednika, to je poprilično velika porodica. I moja baka koja je izabrala da baš ja budem naslednik biblioteke, nije me slučajno izabrala. Naime, ja sam vrlo, vrlo rano, imao sam možda 7 godina kada sam počeo da piskaram neke pesmice. I u tome je moja baka prvo prepoznala neki trag ljubavi prema knjizi i tome što je porodična tradicija. Sad, naravno, u to doba ja kao dete nisam ja mnogo, u stvari nisam verovatno ništa ni znao o tome. Moja baka je počela, ja obično kažem, da me peca. Tako što svaki put kada bih otišao u posetu, ona bi mi poklonila prvo knjigu, dve. Onda kako sam se ja zainteresovao, svaki put po kesu knjiga, pa na kraju po džak knjiga, i tako je to zapravo počelo da vidi da li mene to zaista interesuje. Ja sam potpuno bio opsednut sa knjigama odmah. Sećam se tog nekog stabla oraha ispod koga je bio veliki metalni sto, i onda kada bi mi ona poklonila tako nekoliko knjiga, ja bih na tom stolu to čitao. I posebno sam volao, naravno, kao dete Branka Radičevića, i još uvek imam i tu knjižicu po kojoj sam ja tako šarao i igrao se sa njom, da bi se kasnije ispostavilo da je to prvo izdanje iz 1847. Međutim, ja obično kažem, obavilo je svoj zadatak. U smislu, ja sam zaista se zaljubio u knjige i moja baka je to prepoznala. Međutim, životna priča moje bake je bila dosta teška. Ona je ušla u jednu prilično obrazovanu porodicu koja se bavila knjigom, a ona je sama bila nepismena. I više decenija je i ona radila sa knjigama, ali prosto igrom slučaja i zbog teške situacije nikada nije imala prilike da nauči da čita. To je smatrala za najveću svoju tragediju. I kada mi je to ispričala, meni je to bilo apsolutno neverovatno. Sad, ja sam bio tek naučio azbuku i mislio sam da je to toliko jednostavno, da je prosto nestvarno da ne ume da čita. A ona je već imala 80 i nešto godina. Ja sam izvodio moj bukvar za prvi razred i rekao sam joj, pa bako, ja ću te naučiti, u čemu je problem. I ona je sa ogromnom ljubavi, sa velikom željom sedela za mojim školskim bukvarom i u 80 i nekoj godini je naučila da čita.
A kako si se ti upoznavao sa bibliotekom? Kada si prvi put stvarno zaronio u to blago koje si nasledio? Kako si...
Pa kažem, eto, to je tako počelo od jedne knjige, pa kese knjiga, pa naravno ja sam to sve trpao u moju sobu. Brzo sam eto dobio i police. A zvanično sam, da kažem, trenutak koji ja uzimam kao dan kada sam nasledio biblioteku, bio je negde 93. godine. Kada je moja baka tražila da dođe u Beograd i da nasamo razgovara sa mnom. Ja sam imao 9 godina. Da kažem, zamolila je moje roditelje da nas ostave nasamo i iz svoje kecelje izvadila pradedine medalje i rekla mi da želi da ja budem naslednik. to se da kažem, eto tako. Ali već u tom trenutku pola moje sobe je bilo zatrpano knjigama.
Jesu li se ostali naslednici žalili, jesu li ljubomorni, kako to proteklo?
Pa dobro, to je sad posebna priča. Naravno, mnogo ljudi ne mari previše za knjigu. I nije knjiga sigurno ono što je najvrednije, tako da se niko oko tih knjiga nije otimao, da kažem, u tom trenutku. Naravno, kasnije je verovatno da su i oni pomišljali da li to vredi, ne vredi, ali valjda videvši koliko sam ja za to zaista istinski, da kažem, zaluđen, onda niko nije pravio preveliko pitanje.
Bakijin izbor je očigledno bio pravi. Da li, Viktore, iz tvoje biblioteke knjige odlaze ili samo dolaze ili jedno i drugo?
Pa i odlaze i dolaze, s tim što naravno, da kažem po znacima navoda, ta moja biblioteka više nije ni moja. Ja sam napravio jednu instituciju, Udruženje građana Ad Ligat, u kojoj nisam sam, to je više od 50 drugih ljudi, značajnih ljudi koji su donirali svoje biblioteke, legate, imovinu. I da kažem, to je sada jedna biblioteka koja je značajno veća od onoga što se ja nasledio. Iz našeg udruženja knjige stalno odlaze i hvala Bogu stalno dolaze. Mi smo samo u toku protekle dve godine poklonili više od pola miliona knjiga, zahvaljujući Akademiji nauka i umetnosti koja nam je prepustila velikodušno svoje viškove i viškove svojih fondova.
Čula sam da si rekao mom kolegi Dejanu Ivanoviću, koji te evo i sad pomno sluša, da sada ta biblioteka ima milion knjiga.
Da, više od milion bibliografskih jedinica imamo u svom fondu. I da kažem, ono na što smo ponosni, to je da je naš fond verovatno jedan od najraznovrsnijih, ne samo u Srbiji, nego i šire. Posebno smo ponosni na kolekcije Afrike, Azije, Južne Amerike. Knjiga, da kažem, koja malo koja druga biblioteka ima.
Dobro, a pošto su tu jako stare knjige, tako ima jako starih knjiga, da li znaš putešestvije tih knjiga od prvog vlasnika pa do tebe?
Pa naravno, za mnoge knjige bi mogli zaista da se napišu čitavi akcioni romani, kako su te knjige došle do nas, šta su sve preživele. Mogu da kažem da takođe imamo knjige na strašno mnogo različitih materijala iz različitih zemalja. Nisu to samo, kada ljudi pomisle na knjigu, oni pomisle na jednu običajnu, pa čak i staru knjigu. Mi imamo čak i dokumente iz 14. veka, ali mi imamo puno knjiga koje su nama dolazile, recimo sa Himalaja, iz crkava Etiopije, iz Kavkaskih planina, iz zaista predela na koje bi malo koji pomislio.
Je li to govoriš o biblioteci pre nego što si je ti preuzeo ili nakon
preuzimanja? To govorim sada, naravno ranije je to bilo dosta drugačije, ali istorijat svih naših biblioteka je strašno buran. Ja obično govorim da su naše biblioteke kao feniksi, zato što eto, jedna generacija ih stvara, one rastu, razvijaju se i onda dođu periodi ratova, razaranja. To sve, da kažem, bude svedeno na neki minimum ili čak ugašeno i onda iz početka, jer tako počinje sledeća generacija. I naravno, moja porodična biblioteka tu nije nikakav izuzetak. I onda imamo te, da kažem, sada već poznate epizode iz Prvog i Drugog svjetskog rata, gde u Prvom svjetskom ratu moj prajeda je, da bi spasao nešto knjiga, ušio knjige u svoj gunj, pa ih onda nosio, jer tako dok je pešačio do Drača preko albanskih vrhova u sred zime, doneo ih do Drača, pa ukrcao se na brod, brod bio torpedovan, on izgubio knjige, ali je spasao živu glavu, stigao na Krf i onda šta je bilo prvo što uradio na Krfu, započeo da ispočetka sakuplja knjige.
nafto, τι είναι αυτό που σε κάνει να λες το σκοπό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Viktor Lavić je sa nama u emisiji Dionis. Viktore, ti si nasledio staru biblioteku, vrednu biblioteku. E sada, zamisli nekog dečaka koji voli da čita, a kome roditelji nisu kupili još uvijek nijednu knjigu, niti su mu preneli neko svoje nasljeđe te vrste. Kako neko u današnje vreme, neko mlad ko voli da čita, da formira svoju biblioteku? Da li mora da ima neki novac? Dolaze li knjige nekim drugim putem? Imaš neki savjet za ljude koji vole da čitaju, koji su mladi, a koji nisu u prilici da imaju da čitaju knjige kod kuće i nemaju svoje biblioteke, a žele da ih naprave, baš da ih naprave, da ih formiraju i da ih stvaraju kroz svoje odrastanje.
Pa putevi knjige, baš kao i putevi čoveka i baš kao i da kažem putevi Božji su čudesni. I ja mogu da kažem da za mene lično najvažnije knjige, najvrednije knjige, knjige koje sam najviše želeo, uvek su mi došle sam. I vrlo, vrlo retko sam ih zapravo kupio. A knjiga je danas sasvim dostupna. Mislim da nisu potrebne neke velike pare da bi se napravila svoja biblioteka, ali je potrebna velika ljubav.
Kad kažeš to, ajde malo pomozi nekome ko hoće da je napravi, kojim putem da krene?
Ja mislim da nijedna biblioteka ne treba da nastane sa namerom da je pravimo. Biblioteke su spontane riznice naše ljubavi, našeg interesovanja, našeg znanja. Upravo zbog toga karakter i život svakog čoveka se najbolje ogleda u njegovoj biblioteci. Vrlo je teško dati savjet opšte karaktera za nešto što je tako subjektivno i tako lično. Zapravo jedini savjet bi bio da čovek bira knjigu kao što bira prijatelja.
Stvarno teško nešto novo reći o čitanju što već nije rečeno, ali pročitala sam, mislim, je napisala Mira Bobić Mojsilović, ne znam da li je nekog citirala ili je se sama toga setila ili je to na njeno iskustvo. Dakle, čitanje je spasavanje života. Mislim da je to velika istina.
Da, jeste. Htio sam da kažem što se tiče same vrednosti knjiga. Vi možete izuzetne knjige naći za po 100, 200, 300 dinara. Ali sada šta je kome koliko vredno nije u toj ceni nego je u onome što ta knjiga sadrži. Sad naravno imate skuplje izdanja. Ja recimo lično sam veliki ljubitelj čitanja prvih izdanja i to iz prostog razloga jer imam neki svoj osjećaj da sam iluziju, da kažem svoju ličnu, da sam bliži sa autorom zato što je to izdanje nešto što je samom autoru bilo drago, što je samog autora usrećilo, što je autor držao u ruci, ali to je već, da kažem, moj problem.
Dobro, ajde da se vratimo na ovo čitanje kao način življenja, čitanje kao baš filozofiju življenja i način življenja. Dakle, imaš li to iskustvo da je čitanje spasavanje života?
Da, da. Jeste, ima puno primjera. Sad, meni su misli lutale na nešto drugo što je zapravo vrlo blisko. Ja poznam nekoliko ljudi koji su preživjeli strašne tragedije u životu. Govorimo o holokaustu, o ubistvima. I vrlo je zanimljivo da je dosta tih ljudi spasilo svoj život i spasilo sebe od tog stresa, od tog ludila tako što su čitali. Pa imamo priču, recimo, Reli Pardo, jedne male jevrijske devojčice čija je cela porodica bila ubijena na sajmištu u Topovskim šumama i tako dalje. Ona je imala 11 ili 12 godina kada ju je porodica spasila i zatvorili su jedan špajz i posle su je tako seljakali. Uvek je bilo u nekim zatvorenim malim prostorima. Međutim, dok su je krili u tom jednom špajzu, učlanili su ju u biblioteku. Naravno, nisu smeli nju, nego su učlanio neki stariji član porodice. Pa je onda on iznemljivo, sad, pošto u biblioteci nisu znali da su knjige za devojčicu, mislili su da je za odraslog čoveka, onda su joj davali Tolstoja, Čehova i tako, Turgenjeva da čita. I ona je, recimo, ceo taj period okupacije preživela čitajući i spasila, da kažem, svoje psihičko zdravlje putem čitanja. Danas ta devojčica ima 90 i nešto godine i dan danas svakodnevno čita.
Voliš da čitaš, ali voliš i da pišeš. Znamo da voliš i da putuješ, pa ja to pričam o tome, samo posle jedne muzike. Kako ti razlučuješ čitanje uopšte od čitanja knjiga, odnosno čitanje knjiga od čitanja uopšte? Ipak si ti mlad čovek, ti vratno čitaš mnogo više sa interneta ili uspavaš ipak da čitaš više iz knjiga?
Da, pa to je sada, da kažem, sa razvojem interneta svi mi mnogo više čitamo na internetu nego što čitamo na papiru, da kažem. Ali prosto sa interneta čitamo u žurbi, čitamo zato što nam je u momentu, u trenutku lakše. A čitanje knjiga je za mene i dalje, da kažem, neka vrsta svetog čina. Posvećujem posebnu pažnju. Sad, vi kada čitate knjigu, vi ne držite samo papir, vi držite jedno malo umetničko delo. I kada me pitaju da li strahujem da će, recimo, nestati knjige, ja govorim da je to kao da zamišljamo da će nestati slike. Zašto bi neko kupovao i išao u galerije i gledao originalne umetničkih slika kada može da vidi kopiju? Pa jednostavno zato što nije isto.
A šta ti voliš da čitaš?
Uglavnom dokumentarno štivo. Istoriju, volim i psihologiju. Upravo sada čitam, recimo, o Marku Polu, jednu istorijsku studiju.
Beletristiku?
Manje, veliki sam ljubitelj poezije. baš veliki. Možda i preveliki.
Koga voliš najviše od pesnika? Ko ti je onako?
Pa uglavnom volim naše pesnike, a ovaj, potpuno sam, da kažem, zaluđen Geteom, Tagorom, od naših naravno Lazom Kostićem, Jakšićem, Vinaverom, Nastasijevićem.
Viktore, sajam knjiga samo što se nije otvorio. Šta ti nudiš ove godine? Da li nudiš nešto novo iz svog opusa? Šta nudi tvoja organizacija, tvoja biblioteka? Na koji način ste prisutni na ovogodišnjem sajmu knjiga?
Naše udruženje je upravo oštampalo jedan novi informativni bilten o našem radu, o svim našim legatima. I u pripremi je katalog jedne biblioteke celine i godišnjak našeg udruženja. Što se mene lično tiče, nisam još uvijek stigao da objavim novu knjigu u Africi koju pišem, tek sam se vratio iz Afrike, ali će na sajmu svakako biti moje prethodne knjige, pre svega Na vratima istoka, moje putovanje Kaukazom i U srcu Sumatre, o putovanju Indonezije.
Da li te Crnjanski negde povukao na Sumatru?
Da, ja sam zbog Crnjanskog i otišao na Sumatru. Bio sam, da kažem, nisam ništa drugo osim Crnjanskog znao o Sumatri kada sam na nju otišao. I otišao sam potpuno, ne samo bez znanja, već i bez stvari. Nosio sam sa sobom samo zbirku pesama, jer tako, Crnjanskog. Nisam želeo mnogo ni da se informišem, jer sam hteo da prepustim Sumatri da mi se sama otkrije, bez nekog predznanja i bez nekih ranijih predrasuda, i sanjao sam eto o tome da na neki simboličan način odvedem Crnjanskog na Sumatru u vulkane, da čitam njegovu poeziju u kraterima vulkana i u džunglama.
I šta bi rekao Crnjanskom? Da li se korali sa Sumatre crvene isto kao i trešnje iz Zavičaja?
Da, zapravo čovek tokom poseta tim plemenima koji su toliko različita, u kojima vlada matrijarhat ili koji su nekada bili ljudožderi, koji žive jednim potpuno drugačijim životom, dođe do jedne vrlo važne spoznaje koja je zapravo sakrivena i u toj poeziji Crnjanskog, a to je da smo mi svi užasno različiti. U svojoj biti smo zapravo isti.
Viktore, rekli smo da knjige iz svoje biblioteke odlaze, ali i dolaze. Hoćemo li pozvati, bilo bi lepo da ti tu urodiš ljude koji imaju neke viškove ili knjige koje više nemaju mesta njihovim bibliotekama, da...
Da, nama je jako važno da svi, da kažem, koji imaju neki višak knjiga ili ne znaju šta bi mogli da sa njima učine, da nam se obrate i da nam te knjige prepuste. Jedan deo mi zadržavamo u našem fondu, a ono što nama nije potrebno, mi šaljamo bibliotekama ne samo širom Srbije, već i regiona. Trudimo se da svakoj knjizi nađemo svoje mesto i svog čitaoca.
Hvala ti. Yeah.
I to je bilo sve u ovoj emisiji Dionis, koju potpisuju ton majstor Dejan Ivanović, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Pozdrav do sledeće nedelje u 5.